mon père. Põllumajandus ministeerium saatis kooskõlastamisele maaelu arengukava 2014 kuni 2020 aasta eelnõu. Ja see arengukava määratleb järgmise 7 aasta jooksul toetatavad valdkonnad põllumajanduses ja maaelus. Põllumajandusminister Helir-Valdor Seeder ütles, et koostatud arengukava on Eesti jaoks väga oluline, sest kinnitab järgmiseks 7 aastaks prioriteedid maaelu ja põllumajanduse arendamisel. Arengukava 21 meedet kogusummas 936 miljonit eurot keskenduvad põhiliselt keskkonnasõbralikule tootmisele, toidutootmise ja tööstuse efektiivsuse tõstmisele ning maaelu ja ettevõtluse toetamisele. Uue maaelu arengukava eelarvest moodustavad suurim osa keskkonna ja konkurentsivõimega seotud meetmed. Ja Seeder ütles, et näiteks on päris uued tegevused piirkondliku mullakaitse ja keskkonnasõbraliku aianduse toetused. Arvestades arengukava raha piiratust, plaanitakse esimest korda anta osa toetustest tagastatava abivormis soodsate laenude ja tagatistena. Maaelu arengukava koostamises osales lisaks põllumajandusministeeriumile 29 põllumajandust, keskkonda, metsandust, ettevõtlust, kohaliku omavalitsusi, külaliikumist, kohaliku algatust ja teisi valdkondi esindavat organisatsiooni. Arengukava jõuab plaanide kohaselt Vabariigi valitsusse vastuvõtmiseks oktoobris. Lõpliku heakskiidu uuele maaelu arengukavale peab andma ka Euroopa Komisjon ja seda maaelu arengukava saab lähemalt vaadata põllumajandusministeeriumi veebileheküljelt. Ja kommenteerib peaminister Andrus Ansip.
Põhimõtteliselt on kiiduväärt see, et me oleme maaelu arengukava küsimusi nii laiapõhjaliselt juba arutanud, kuid paraku praegu ei ole ju meil veel seda mitmeaastast eelarvekava Euroopas olemas. Europarlament menetleb küsimust. Ma loodan, et küsimuse menetlemine edaspidi saab olema tempokam, kui ta siiani on olnud. Paraku praegu Europarlamenti poolt aksepteeritud mitmeaastast eelarve kava pole olemas, kui ei ole mitmeaastast eelarve kava, no siis ei ole meil ka kindlat teadmist, kui suur on see vahendite hulk, mida meie maaelu arengu kava raames saame Eestis kasutada.
Tegelikult on ju praegu niimoodi, et ega me ei tea, mida Euroopa Komisjon otsustab, seetõttu kõik need rahasummad, mis on kavandatud, on sellised, mida Eesti riik arvab, et see võiks niimoodi olla.
Üldpõhimõtted eeldavad seda, et vähemalt 25% nendest maaelu arengukava vahenditest läheb keskkonna ja kliimaga seotud tegevusteks. Vähemalt 5% peab jääma liider lähenemisele. Kuni 4% võib minna tehniliseks abiks ja tulemusreserv peab olema 7%. Et põhimõtteliselt on need reeglid meile juba selle mitmeaastase eelarve kavaga ette dikteeritud, ehkki ma kordan veel kord seda eelarve kava, seda mitmeaastast finantsraamistik, seda meil ju faktiliselt praegu veel ei ole olemas. Keskkonda läheb 330 miljonit eurot, ehk siis 35% praeguse kava järgi. 28% kõigist vahenditest ehk 261 666 666 eurot läheb konkurentsivõime tõstmiseks. Edasi 18% läheb maa ettevõtluse ja kohaliku algatuse toetuseks ehk siis 166 766 000 eurot. Küllap neid lootusi on palju. Mina olen veendunud selles, et meie põllumajandussektor on praegu väga hästi toime tulnud. Efektiivsuse suurendamine sektoris on olnud väga märkimisväärne. Ma ei ole absoluutselt nõus nendega, kes räägivad, et meie maaelu või põllumajandus on kunagi kellegi poolt hävitatud. Vastupidi, ma näen seda, et produktiivsuse näitajad on tohutult kiirelt kasvanud. Kui 25 aastat tagasi näiteks oli tohutu suur sündmus see, kui nisu hektari saak oli 40 sentneri piires, siis praeguseks Aavo Samarüütel saab talinisu ühelt hektarilt 9,6 tonni ja see on ikka meelet saagikuse tõus. Kui võrrelda näiteks piima tootmist, praegust taset võrrelda sellega, mis oli selle ajal, kui paljude meelest oli Eesti põllumajandus tippude tipus, siis võrrelda ei ole praktiliselt midagi. Kui siis saadi ühe lehma kohta 3500 kilogrammi piima aastas, siis praeguseks Eesti keskmine tase juba ületab 7600 kilogrammi aastas. Ehk siis need tootlikkuse tõusud viimase 20 aasta jooksul põllumajandussektoris on ülimalt kiired olnud ja meie põllumajandus on väga konkurentsivõimeline Euroopa turul.
Tasub teada. Tasub teada.
Teravilja ühistu Kevili on heaks kogemuseks sellest, kuidas põllumehed koos töötades saavutavad märksa parema tulemuse, kui igaüks siis oma ette tegutseb. Ja Kevili on nüüd juba üsna mitu aastat olnud selline edumeelne põllumeeste ühendus, pidevalt toimuvad koolitused, õppepäevad, koostöö teadusasutuste eriti Jõgeva Sordiaretuse instituudiga, on käidud ka rajataga kogemusi omandamas. Praegu Rakvere lähistel on suure viljaterminali ehitus käimas, loodetavasti uudse vili jõuab juba sellel aastal sinna. Ja ma nimetasin koostööd, et siis üksteise kogemustest ja tähelepanekutest on võimalik õppida, aga sellel aastal nüüd on käivitunud õppepäevad ja ühistuliikmed kogunesid Tartumaale Pilsu tallu, et vaadata, mismoodi Madis ja Marge ajaots on sellel aastal oma oskusi rakendanud. Mis tähendas muidugi seda, et vaadati üle siis põllud. Pilsu talul on sellel aastal 2300 hektarit haritavat maad. 386 on talirapsi ja peremehe kogemuse järgi tundub, et ta loobub suvi rapsist, sest majanduslik hoob soosib talikultuuride kasvatamist. Ja siin on muidugi seotud ka tegelikult tööde käiguga see. Ja veel on külvatud 45 hektarit sangaste rukist, aga talinisu sellel aastal natukene vedas alt, 200 hektarit tuli 788 hektarist uuesti külvata. Ja Madis Ajaots ütles, et sellepärast selle põllu ääres, kus me praegu oleme, on jäetud mulla riba, kuna nõuded on niisugused.
Tegelikult on ta kasurite pärast nagu tehtud see riba, et kasurid saaksid siin putukad, kasulikud putukad saaksid siin oma elu elada. Aga noh, mina pean seda tingimust täitma, kui ma keskkonna sõbralik tahan olla. Kolm sorti on. Aadat on kõige rohkem, siis on Ramiro ja siis on Fredis. Et varased sordid saab varem kätte, et nende langemise arv ja numbrid ei lenda ära. Ja Fredist ei võta metsiga. Fredisel on hästi pikad ohted. Ramiro on vana hea Ramiro. Hästi vara pead ta nagu tegelema. Siis sa saad oma ka hakkama. Koristuskonveerist on väga hea. Ta saab parem valmis. Sa saad kõik asju nagu alustada parem. Ilised sordid jäävad vihmakätte. Et varajasega teine kord õnnestub väga hästi. Et ma olen just ajutanud, et konveier oleks pikem kombainil ja kuivatid ja kõik oleks nagu ladusalt käima minemas. Aga kui kuiv tuleb ja kõik ära kõrvetab, siis sellest ei ole kasu. Ma küll loodan, aga mõni aasta see ei lähe niimoodi, et tuleb koristus ühel ajal kõigil, kui on väga kuiv. Et ma olen teinud siin katseid vist 3 aastat, siis selle põllu peal on juba 2 aastat proovitud. Et üks uus mulla herbitsid sügisel tegemiseks on komplett. Mina olen 0,5 liitrit siia seda pannud. Et rohkem umbrohutõrjega pistmist ei ole, kui sügisel ära teha ja kogu lugu.
Selle aasta lõpust jõustuvad ajutiselt piirangud, mis sätestavad, mismoodi teatud kemikaale kasutada ja see puudutab eriti just õlikultuure, kuna need on mesilastele väga heaks korjematerjalideks. Aga siin on muidugi oma ood.
Siin on meil tali, rapsi ja rüpsi sordid. Et esimene on Largo, see on Jõgeva hästi vara saab valmis, mahedatele sobib hästi. Aga üks viga on selle rüpsis, et ma ei saanud jagu tema sitikatest. Igas taimes on vaglad sees. Mina ei jõudnud selle sitikaga koos kasvada. Tema tuli juba siia sisse. Ja ma ei tea, kas see on nüüd naeri peit kärsakas. Et kärsaka tüüp ta on seal sees. Ja rüpsil mina ei jõudnud proteusega talle kallale minna. Ta oli juba enne töö ära teinud. Et vaglad on hästi näha, aga 6-7 tükki on igas varres, et iga taim on peaaegu rikutud. Et oske endal tasku nuga ja siis saate teada, mis seal sees toimub.
Parem uni on, kui sa ei tea.
Et see võtab saagi kõvasti ära. Et, aga proteus aitab, kui sa õigel ajal sellele jaole saad. Mina magasin maha rüpsil just. Rapsile läks täkkesse see proteuse tegemine. Aga lähme vaatame, see Arvi Tupis räägib sortidest.
Siin siis Brentano, mis on Bayeri sort ja see tuleb nüüd see aasta esimest korda Eesti turule. Et ta on olnud siin nüüd katsetes, nii eelmine aasta siin sordivõrdlust katsetes ja ta näitanud ennast hea talvekindlusega ja korraliku saagi, korraliku õliga. Noh, näiteks eelme aasta Võrus oli saak 5,3 tonni, see oli katse teine saak, aga samal ajal kõige kõrgem õli 53,8. Et noh, igati korralike näitajatega, nii kui te näete, siin õitsemisjärgi on näha, et ta on ka suhteliselt varane. Tema on peaaegu õitsemise lõpetanud. Siin edasi lähme mõni sort alles ilusti õitseb veel. Et noh, ta on igati paistab olema korralik sort ja tuleb see aasta siis esimest korda ka turule müügile.
Et kes eelmine aasta käisid, selle sama koha peal oli meil talivilja katse. Siit on näha ka mõned rukkid kasvavad, et see on täpselt selle katse koht. Peale koristamist tegin põhimõtteliselt tüükultivaatori ja peenseemne külvikuga selle külvi. Et siin on näha ka, et on suured rööpad on nagu sees. Ja see põhimõte oligi minul see, et tüükultivaatoriga ajada maa selle koha peal hästi pehmeks, kuhu seeme siis kukub külviga nagu järgi koha. Et me ise ehitasime siukse aparaadi, panime lihtsalt tüükultivaatori peale peenseemne külviku. Et esimesed põllud võibolla ei õnnestunud väga hästi, aga lõpuks läks meil see asi käima. Ja hästi palju põhku oli eelmine aasta, et me olime põhuga hädas. Ja selle tehnoloogial oli niimoodi, et 6 meetri peale jätsime 8 piid, et ainult siuksed hästi nagu kartulivaud jäid järgi ja sinna raputas siis see külvik seemne. Et siuke otsekülvi aparaat oli meil tehtud sügisel. Et need on olnud mulla harimised, harimise viisid. Põhimõtteliselt siin ei olegi olnud harimist, et on otsekülv tehtud.
Nüüd jõudsime järgmise sordi juurde. See on ka Bayeri sort Pelana ja nüüd kui te vaatate, siis eelmine sort oli praktiliselt õitsend kaun küljes. Siin on õit oma jägu veel. Ta on ilisem ja teine asi, et ta, kui te vaatate taimikult, siis ta on kuidagi ebaühtlasem. Tal on pikki sees ja et, noh, selle sordiga me natuke veel mõtleme edasi, igal juhul see aasta veel nagu eriti pakkuma ei hakka.
Pilsu talul on sellel aastal ka 2 uut kultuuri. Need on tatar ja keerispea. Ja miks neid vaja kasvatada on, Madis Ajaots ütleb sellepärast, et siin on oluline läbisaamine mesinikega. Ja tegelikult on see teema aktuaalne, kuna on teada, et mesilaste hukkumine on muutunud väga murettekitavaks ja seetõttu on siis neonikotinoidid. Need on siis sellised preparaadid, millega töödeldakse õlikultuure. Need on ohtlikud mesilastele, et siis uurida, kui ohtlikud nad on.
Et kas kõik tunnevad ära need taimed, et neid on vähe esinenud? Et see esimene on siis tatar ja meil on üks uus sort, on Jõgeva on ta Lätis toonud meile.
Aiva,
80 kilo hektarile sai seda pandud siia. Et meil on seal selja taga mesinik, see on lepikus ass ja ma tahan taga hästi läbi saada. Me oleme saanud ka hästi, aga ma tahan veel paremini läbi saada. Et siis ma külvasin talle siia ühe suurema põllu neid meekultuure. Et tatra panin teadlikult siia tahapoole, et mesilased käiks siis kaugemale. Ja siis keerispea on tal siin eespool. Et vaatame, mis me siis järgmine aasta räägime selle mesinikuga, et harimisega on pigem siin praegu hoitud seda puhtust, et muud ei ole. Ja muud taimekaitset ei ole kasutatud. Ei ole äästanud ka. Hästi hilja on külvatud. Ja mulle harimisega on pigem hoitud seda puhtana.
Keeris peate, et mesinikule külva on mitmes jaos, ta õitseb külad lühikest
aastat. Jaa, aga minul ei ole Priiaga võimalik seda klaarida. Ja seda keeris pead külva siin 13 kilo hektarile ja segasin kokku siis punase ristikuga. Punast ristikut on ka siin näha, et umbrohu tõrjeks, et ristik natuke varjaks seda umbrohtu.
Aga kogu selle asja eesmärk on lihtsalt naabritega harmoonias elamine ja sisuliselt... Et saaks vennad nii-öelda jutuga kaelast ära, et mis sa selle tallirapsi või rapsi põllu peale pritsid kogu aega?
Jah, et mul on 2300 hektarit, et ma see 5-6 hektarit leian selle mesiniku ümber, et kus me saame suhteid hoida. Et ma tean, et tal siin ei ole väga palju üldse, kõik on kultuurmaastik siin, et siin ei ole võimalik tal nagu mesilasi hästi pidada. Et me oleme kõik nagu üles harinud, et metsikud loodust ei ole tal siin ümberringi. Ja siis me... Katsume talle siia külvata sükse riba, külvi korra teha talle oma ette ja vaatame, kas me saame hakkama või ei saa sellega. Ma mõtlesin oma põllud läbi, mul on viis mesinikku on niimoodi, kellel on väiksed põllud. Et ma kasvataks siin natuke seemet ja külvaks siis oma põldude peale seda keerispead ja tatart, et me saame siis paremini läbi, et ma ei pea iga päev taga helistama või klaarima neid asju, et oleks tal siis sükkane rahu ka, et ma olen vastu tulnud talle vähemalt.
Külalised on nüüd vaadanud üle, mismoodi te olete oma talus siin toimetanud. On põhjust siis küsida Madis Ajaotsalt. Kuidas nüüd selle aasta toimetamiste kohta saab öelda? Mis nad nüüd on näidanud?
Et karm on olnud talv meile. Et ma arvan, et kuu aega oli kauem lumimaas Eesti maa peal. Et see tegi põllumehele ikka saagis suure põntsu, et sükkest ilusat... Lääne-Euroopa tingimusi meil ei ole ikkagi, et see talv võtab meie käest ära seda poolsaaki.
Aga samas jälle selline tihe koostöö teadusega ja teadlastega, see loob väga selliseid ahvatusi vist ilmselt nüüd, et vaatad ja mõtled ja järjest tahaks nagu paremini teha.
Ja paremini ja ökonoomsemalt ja lihtsamini, et teadlased leiavad mõne uue nõksu, kus saab kindlasti kokku hoida. Selle ma võtaks järgmine päev kohe kasutusele, et siukseid kokkuhoiu ja lihtsama tegemise võimalus, et seda ootaks teaduse poole pealt iga päev.
Aga samas kogu see lähenemine läheb ju järjest keerulisemaks. Kas see annab inimesel juba nii palju siis seda jõudu ja särtsu, et selle üle 2000 hektariga hakkama saada?
Jah, ei, see on loominguline töö, et ega siin et taim ja loodus, sellega tuleb lihtsalt koos kasvada. Et tuleb tundma õppida neid vigureid ja natuke peab füüsikareegleid võibolla teadma ja neid taime sisse nagu natukene mõtlema, et saame niimoodi hakkama küll, et ma arvan, et teadus on väga hästi siin appi tulnud, et ei ole siin keerukut midagi.
No loomulikult sõltub ju kõik sellest, milline see loodus siis on ja kuidas seal see ili või ükstas kõik, mis asi kasvab, turg määrab hinna, aga samas jälle tulles nüüd selle juurde, ka siin olid ju uued tehnoloogilised võimalused väljas. No kui ahvatlevad nad siis on või no, peab siis hakkama ju valima, et mingi traditsiooniline edasiminek, uued pakkumised, et no kus kohast siit see joon hakkab minema, mis siis nagu tundub, et õige on?
Ma arvan, et kuskilt kokku saab hoida, siis see tehnoloogia läheb alati kohe kiiresti peale. Et tänapäeval on ju need fossiilsed kütted ja kõik need märksõnad on väga tähtsad, et vähegi kuskilt kokku saab hoida ja kui see tehnoloogia hästi sobib minule, siis ma seda ka kohe kasutan, et see põhimõte on küll minule nagu sisse võetud.
Aga nüüd, no need maad, mis siin on, no on nad nüüd ammendatud selles mõttes, et kas tuleb hakata siis nagu Euroopa Liit nõuab neid teatud mõttes nagu reservi arvama, tuleb uusi maid kasutusele võtta, kuidas siis nende asjadega on, rääkite siin rohestamisest ja sellisest administratiivsest lähenemisest, kas või põllumaansregistrite informatsiooniameti poolt, kui vabalt siis üks põllumees saab nendest tingimustest toimetada?
No jah, kõigest Euroopa asjadest ei maksaks ka nagu tõsiselt võtta Eesti mõistes. Eestis on minu teada 51% metsamaad ja 22% on sood ja raba ja põllumehed võibolla kasutavad seda Eesti maast 15%. Et kas me oleme siis kõige hullemad nagu reostajad, et ma arvan, et Eesti on väga, väga puhas ja Eesti põllumees on väga puhta põllumajandustoodanguga, et me põhimõtteliselt minu mõttes oleme Euroopa mõistes täiesti mahedad, et meil ei ole vaja siin rohestada enam midagi, et meil on kõik ära rohestatud, et me oleme muster näide Euroopale, aga ju need määrused ja seadused peavad teistpidi käima, et raha määrab kõik.
Ja raha määrab selles mõttes, et põllumehele on raha vaja ja põllumees peab ise maksma.
Jah, et Eesti on ääremaa kindlasti ja ta minu mõistes mina olen aru saanud, et jääbki Euroopa mõistes ääremaaks, et meil ei kehti kõik reeglid nagu Kesk-Euroopa maades, et me peame siin ise hakkama saama ja oma tehnoloogiatega, et niimoodi see edasi läheb meil see tegevus.
Aga kuidas on nüüd mõju avaldanud see, et tegevutsete ühistuliselt, et olete moodustanud teravilja ühistu Kevili ja siis kõik see mees peab nõu, räägib läbi, arutleb nüansid üle ja teevad kühiseid otsuseid tegelikult.
Jah, aga ega meil muud valikut ei ole enam, kui ise ei tee, siis ei tee keegi sinu eest, et ainuke võimalus on seljad kokku panna ja koos teha seda sama asja, mida me õigeks peame. Et mina näen küll, et see on ainuke õige tee edasi minna Eesti põllumeeste seas, et ühiselt. Muidu me enam vee peale ei püsi.
Pilsu talus on ka juba üsna mitme aasta jooksul kasutatud biostimulaatoreid. Millega tegemist on, sellest räägib Priit Palumaa Agroskaist.
No lihtsalt öelda on nad loodustiku päritoluga ained, mis ei ole ei taimekaitsevahenditega väetised. Et nende toimemehanism, kui neid kanda kas seemnetele, taimedele või kasvukeskkonnale, siis mulda, siis nad aitavad taimi raskel kasvuperioodil, kui on neil stress, aitavad kaasa toitainete omastamisel, erinevaid positiivseid kasvureguleerivaid, mitte otseselt nagu kasvuregulaatorid, mis taimekaitsevahendid, aga kasvureguleerivad efektid. Ja see sellist nagu definitsiooni eesti keeles veel keegi ei ole välja töötanud, aga põhimõtteliselt internetist saab vaadata, mis maailmas arvatakse, et mis see biostimulaator siis endast on või kujutab.
Aga milline on siis mehanism, mis seal toimima hakkab? Et kus kaudu siis see taime rahustamine toimub ja tema aktiviseerimine?
See on väga keeruline taimefüsioloogiline selline mehanism, et erinevad biostimulaatorid mõjuvad erinevalt. Paljud väidavad või paljud biostimulaatorid parandavad juurestiku arengut. See oleneb täiesti, neid biostimulaatorid on väga erinevaid. On humiinaineid, on merevetika, meremineraalid, on aminohapped. Ma ütlekski, et aminohapped ongi selline uus ja kõige suurem valdkond võibolla. Ja aminohapped nii igas organismis, siis neil on omad funksioonid ja iga aminohappe täidab mingit rolli, nii et see on jah, pikk keeruline, et seda on raske isegi mõne lausega ära öelda.
Aga kui palju meie põllumehed sellest nüüd teadma peaksid või on juba teada saanud?
Eks neid ole vaikselt siin kasutatud. Üks, ütleme, 4-5 aastat tagasi olid esimesed kasutajad, kas või siin sama täna Pilsutalu ja Kevili olid esimesed, kes ühed esimeste seas, kes neid leidsid, et sellisel asjal on jumet sellel kasutusel ja soetasid ja on siin Pilsutalul näha, et täna päevani kasutatakse väga selline, et miks teada, siis siis võib-olla just keerulistel taimekasvuperioodidel, talveks ettevalmistumine, külmakindluse saavutamine, peale talve jälle rasketest tingimustest väljasaamine, siis samuti kõikides võimalikes stressisituatsioonides, kui on kasvuajal tekitatud mingisugune stress, kas herbitsiidiga üledoseerimisel või loomulikult taime reaktsioon mingitele taimekaitsevahenditele või mingitele põua või rasketele ilmaoludele, et see kõik ongi nagu võimalus siis põllumehel kasutada neid ja nad ma arvan, et palju tärksamad põllumehed teavad seda valdkonda ja neil on ka varuks tooteid, et kui on midagi vaja turgutada, et siis vajadusel on seda kohe võimalik kiirelt reageerida põllul.
No põllumees on muidugi huvitatud sellest, et saak oleks võrdlemisi ega maksimaalne ja sellest saadav tulu oleks hea, aga samas on ta väga ettevaatlik ka selles mõttes, et kulud ei tohiks olla suuremad, et kas niisuguste meetodite puhul need tulukulu osad ei saa nagu natukene kõigutatud?
See oleneb kõik jah innast, millega seda konkreetset biostimulaatorit soetatakse ja mis see enam saak ja saadav tulu on. Meie toodetest, mida meil pakkuda on näitanud katsandmed, et see tasuvus on mitmekordne, seda selles mõttes näitavad juba saaginumbrid, kui saadakse seal pool tonni ja ligi tonn enam saaki, siis need kulutused, mis on seal võib-olla 10-20 euri, et see selles mõttes juba näitab, et seal ei ole vaja pikka kalkulatsiooni teha, et viljahinna või rapsihinna selline enamsaak ja pritsimiskulu tasub kindlasti ära ja pritsimiskulu annab nendel puhul ka ühitada või jagada erinevatesse segudesse, kuna nad sobivad ka vabalt reeglina kõikide teiste agrokemikaalidega, et ei ole vaja eraldi töökäiku teha, nii et ütleme pritsi enda ja pritsimise kulu nagu ei peakski otseselt täisrahas lisanduma.
Aga mida meie edumeelsed Euroopa põllumehed sellest kõigest arvavad, kuidas nemad reageerivad või on neil juba praktika olemas?
No see jah, et ega Euroopa on meist oluliselt ees ja kui vaadata siin ka meie lõunanaabrid, siis Leedus on see kasutamine ikkagi võtab juba buumi mõõtmeid, et seal on need kogused ja erinevad tooted ikka väga kõvasti esindatud ja selles mõttes meie oleme siin vaikselt järgi neile, kuidas öelda, järgnemas neile, aga noh, nende mahud ja kogused on ikka suured ja see info ja kõik see know-how samuti, et meil on veel palju õppida.